Λοιπόν, στον Καναδά, κάποια fun facts για τον Καναδά. Στον Καναδά υπάρχουν τα περισσότερα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα στον πλανήτη. Και το μεγαλύτερο μέρος επικράτειας του Καναδά βρίσκεται εντός του αρκτικού κύκλου. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού φυσικά ζει κάτω από αυτό το σημείο. Το Κεμπέκ, στο οποίο ανήκει η πόλη του Μοντρεάλ, και όχι Μόντρεαλ, άξεστη,
Ναι.
παλιοελληναράδες, είναι μια γαλλόφωνη πρώην αποικία των Γάλλων φυσικά,
Αλίμονο.
ενώ συνολικά ο Καναδάς ανήκει στην κοινοπολιτεία της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Επίσης αλίμονο.
Οπότε, head of state στον Καναδά είναι ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος. Αλλά στο Μοντρεάλ απόψε, το βασιλιά το λέγανε Γιώργο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Oversteer 162. Αν δεν χασκογέλαγες και δεν έκανες, δεν μου σποίλαρες αυτή την εισαγωγή, θα ήταν for the ages.
Θέλω να πω ότι και εγώ αυτά τα cold opens και αυτά τα φακτίδια
Φακτίδια. Από το ακτινίδια.
αυτά τα
Μάλιστα.
factoids τα ακούω μαζί σας.
Ναι, δεν την προετοιμάζω κάπως. Ναι, δεν ξέρω
Ναι.
τίποτα. Δε. Εγώ απλά ανοίγουμε και μιλάω. Δεν...
Ναι. Οπότε πολύ αυθόρμητο το γέλιο μου. Δεν ήτανε στημένο.
Πρέπει να μην το κάνεις όμως, γιατί μου χαλάς το vibe τώρα. Το πήγα ωραία, βασιλιάς Κάρολος, βασιλιάς Γεώργιος, King George.
Όχι, δεν είπες Γεώργιος, είπες Γιώργος. Ο βασιλιάς Γιώργος. Δηλαδή...
Είναι απλός βασιλιάς ο Ράσελ, δεν είναι, είναι
Είναι
του λαού.
του λαού, είναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ καλό.
Λοιπόν, Grand Prix Καναδά. Ένας αγώνας που μέχρι τον 66ο γύρο του δεν είχε να μας πει τίποτα και ξαφνικά αποφάσισε να γίνει χαμός.
And it took it personally.
Ναι, εντάξει, είχε πολύ λίγα πράγματα να βγάλουν νόημα και να είναι άξια αναφοράς τώρα στο επεισόδιο. Οπότε ευτυχώς που τσακώθηκαν λίγο εκεί στην McLaren και μας δώσανε την αφορμή να συζητήσουμε πράγματα και να αναλύσουμε καταστάσεις. Λοιπόν, νικητής ο George Russell, πρώτη του φετινή νίκη, τέταρτη συνολικά στην καριέρα του. Ασφαλώς η πρώτη της Mercedes για φέτος. Ο Max Verstappen δεύτερος και ο Kimi Antonelli στο πρώτο του βάθρο στην καριέρα του. Στο πρώτο βάθρο στην καριέρα του. Τρίτος νεότερος που έχει ανέβει σε βάθρο μετά τον Max Verstappen και τον Lance Stroll για κάποιο λόγο.
Ο οποίος επέστρεψε για το καναδικό Grand Prix. Αυτός ο υπεράνθρωπος, αυτός ο Σούπερμαν της Φόρμουλα 1.
Ναι. Ο Γούλβεριν με την αυτοδίαση.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, αφού έσπασε το μετακάρπιό του ρίχνοντας μια μπουνιά στον τοίχο, ενώ αφού τραυματίστηκε πάλι ο καρπός του μετά από εκείνο το συμβάν, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μπράβο του. Λοιπόν, παρακαλώ, ένα βαθμό θα ήθελα από το 1 έως το 10 και τον οδηγό αγώνα σου. Τον οδηγό σου του
Λοιπόν,
αγώνα, τον αγώνα σου του οδηγού.
ο αγώνας μου του οδηγού, θα ξεκινήσω ανάποδα. Ο αγώνας μου του οδηγού, δυστυχώς, και θλίβομαι πολύ που το λέω,
Ναι.
και θλίβομαι που έρχομαι σε αυτή την πολύ δυσάρεστη θέση, ήτανε ο Ράσελ ή και ο Αντωνέλη. Αυτό δεν είναι δυσάρεστο. Το πρώτο τμήμα του Driver of the Day δυστυχώς ήταν ο Ράσελ. Ωστόσο το αποδέχομαι Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας για τον Ράσα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και στον αγώνα, εντάξει, δεν ξέρω, νιώθω περίεργα για αυτόν τον αγώνα, γιατί όπως είπες δεν είχε ήδη κάτι ιδιαίτερο να μας δώσει στο 95% του. Και
Ναι.
μόνο προς το τέλος υπήρχε ενδιαφέρον στην πρώτη πεντάδα. Οπότε θα δώσω ένα 7, ας πούμε. Κάτι
Εφτά.
έτσι μέτριο.
Ναι. Εγώ θα βάλω ένα 6 στον Καναδά.
Το ακούω.
Δεν υπήρξε κάτι που να συναρπάσει ιδιαίτερα. Ήταν ένας πολύ ξεκάθαρος αγώνας. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων να κάνουν κάτι διαφορετικό στρατηγική, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κάποιο είδους ας πούμε ενδιαφέρον για το ποιος θα κερδίσει. Ήταν σαφές ότι ο Ράσελ δεν έχανε την Κυριακή. Και για οδηγό αγώνα μου και εγώ θα βάλω τον Ράσελ με πολύ κοντινή μου επιλογή, έτσι σαν δεύτερο τον Αντωνέλη. Αλλά πρέπει να το δώσουμε στο Ράσελ γιατί κάνει πολύ καλές κατακτήρες το Σάββατο, παίρνει την pole, πρακτικά εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή θέση για να κερδίσει. Από την πρώτη θέση έχουν κερδίσει πλέον 22 φορές οι οδηγοί που ξεκίνησαν την pole, από την pole του Grand Prix, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα αν ξεκινήσει πρώτος να τερματίσει και πρώτος στο Καναδά. Οπότε εξασφάλισε με αυτόν τον τρόπο να έχει τις πιθανότητες με το μέρος του και στον αγώνα επιβεβαιώθηκε αυτό που βλέπαμε την Παρασκευή και γράψαμε και στο Current Driver, που είπαμε ότι η McLaren δεν είναι πια το φαβορί, για τον Καναδά τουλάχιστον, και ότι η μάχη για την νίκη θα ήταν ανοιχτή, δεν ήταν τόσο ανοιχτή όσο περίμενα. Ενδεχομένως να την Παρασκευή να κρύφτηκε και λίγο η Mercedes ή να μην ήταν τελείως στο 100% για να πιέσει παραπάνω, αλλά ήταν πρώτη στις προσομοιώσεις αγώνα με διαφορά. Η McLaren ήταν πολύ κοντά δεύτερη και η Red Bull τρίτη. Αυτό που φάνηκε τελικά ήταν το ανάποδο μεταξύ των δύο ομάδων και η Mercedes στην κορυφή. Λοιπόν, για τον George Russell, εγώ θα πω ότι δεν με πείθει το ότι μόνο τους βόλεψαν οι συνθήκες. Εγώ βλέπω στη Mercedes μία δυναμική αυτό το καλοκαίρι. Να πάρουν αρκετούς βαθμούς, να πάρουν αποτελέσματα. Ότι έχει βελτιωθεί δηλαδή συνολικά.
Να. Έτσι πιστεύω, έτσι βλέπω κι εγώ. Βασικά, αυτό που μου χτυπάει εμένα το καμπανάκι για τη Mercedes είναι ότι σε έναν αγώνα όπου οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ υψηλές, κατάφεραν να φέρουν ένα τόσο καλό αποτέλεσμα που η Mercedes είναι γνωστό ότι στις υψηλές θερμοκρασίες λίγο κάπως δεν ευνοείται, όσο να πεις.
Ναι, και απορώ που είπε ο Ράσελ ότι είχε χαμηλές θερμοκρασίες. Είχε 50 βαθμούς στο οδόστρωμα. Δεν είναι χαμηλό. Δηλαδή, ναι, στον αέρα ήταν γύρω στους 21-22, κάπου εκεί κοιμάνθηκε. Δεν κάνει τρομερή ζέστη στο Μοντρεάλ, αλλά ο ήλιος έπεφτε πάνω στην πίστα συνεχώς, δεν είχε σύννεφα. Ξεκινήσαμε τον αγώνα με τους 49 βαθμούς Κελσίου, τελειώσαμε γύρω στους 50, έπεσε προς το τέλος ξανά. Φτάσαμε στους 50 μάλλον και έπεσε προς το τέλος ξανά. Δεν είναι ότι ήταν ένας αγώνας που έγινε σε κρύες συνθήκες, δεν ήταν Silverstone με συννεφιά και η Las Vegas που ήταν η τελευταία νίκη της Mercedes μέχρι τώρα, που την είχε πάρει άλλωστε και ο Ράσελ. Άρα δεν είναι τόσο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Mercedes έχει βρει κάτι, ειδικά με την πίσω ανάρτηση. Είναι καλή στις γρήγορες στροφές, άρα εγώ την τοποθετώ στα φαβορί για το Silverstone και το Spa στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και στο τέλος της μέρας νομίζω ότι είναι και μια καλή, ας πούμε, ευκαιρία για την ομάδα να κερδίσει βαθμούς, ο Αντωνέλη να φέρει και αυτός αποτελέσματα, ήδη έφερε ένα καλό με το βάθρο, και να δώσει κάτι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι η McLaren θα πάψει να είναι στην κορυφή, αλλά ας υπάρχει ένας πόλος που να έχει δύο οδηγούς, γιατί η Red Bull είναι με έναν οδηγό στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Η Ferrari είναι η γνωστή Ferrari με τα πάνω της και τα κάτω της. Θα τα πούμε και για τη Ferrari. Επομένως, η Mercedes είναι καλό που επιστρέφει κάπως. Εύχομαι να συνεχίσει. Στην Αυστρία δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι σε θέση να το προβλέψω. Ίσως και λόγω κούρασης τώρα. Αλλά...
Είναι και 12 και τέταρτο.
Ναι, είναι 12 και τέταρτο το βράδυ. Ξημερώματα για Δευτέρα. Οπότε, εντάξει, είναι ένα καλό αποτέλεσμα και είναι ένας καλός αγώνας για τον Ράσελ που νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι τον χρησιμοποιεί και σαν διαπραγματευτικό χαρτί για, για τις συζητήσεις του με τη Mercedes, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό που είπες για τον Αντωνέλη ότι ξεκινάει να φέρνει τώρα καλά αποτελέσματα, αυτό το αποτέλεσμα έρχεται μετά από ένα σερί πάρα πολύ κακό για τον Αντωνέλη που είχε DNF στην Ίμολα, 18ο στο Μονακό και DNF πάλι στην Ισπανία. Οπότε του χρειαζόταν το βάθρο στον Καναδά και νομίζω θα αρχίσει και αυτός να... και μαζί με την άνοδο της Mercedes, αν όντως διατηρηθεί έτσι όλο το καλοκαίρι, θα αρχίσει και εκείνος να παίρνει λίγο τα πάνω του με την ομάδα και να βρίσκει ακόμα περισσότερο τα πατήματά του.
Ναι, είναι σίγουρο ότι ο Αντωνέλη χρειάζεται, όπως κάθε οδηγός, μία καλή... μια καλή βάση.
Μπράβο.
Έτσι, ένα μονοθέσιο το οποίο να μπορεί να εμπιστεύεται. Δεν είναι κακή η Mercedes φέτος, δηλαδή δεν είναι ότι αυτή είναι και έρχεται σαν κάποια τεράστια έκπληξη. Ο Ράσελ ξεκίνησε τη χρονιά με φανταστικό τρόπο, ήταν ο πιο συνεπής οδηγός του πρώτου μέρους της σεζόν. Έχει υπάρξει μια μικρή πτώση στο μεσοδιάστημα και προσωπική αλλά και της ομάδας, μια ύφεση. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το ότι ο Αντωνέλη είχε ποτέ στα χέρια του ένα μονοθέσιο που ήταν το καλύτερο σε ένα αγωνιστικό τρίμερο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει αυτό. Η Mercedes ήταν η καλύτερη ομάδα στον Καναδά. Όχι με τεράστια διαφορά, αλλά ήταν. Και ο Αντωνέλη ήταν εκεί για να πάρει την ευκαιρία του. Δεν θα περίμενα από κάποιον οδηγό της ηλικίας του να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε σήμερα. Ο Ράσελ είναι εμπειρός οδηγός. Προφανώς και είναι αυτός ο οποίος θα πάρει πιο εύκολα τις ευκαιρίες. Ο Verstappen είχε μια καλή Red Bull στα χέρια του για να πάρει τη δεύτερη θέση, άρα το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Αντωνέλη σήμερα ήταν η τρίτη και το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο αυτό που πέτυχε και μας φαίνεται κάπως φυσικό ή αν θέλετε κάπως
αναμενόμενο.
Αλλά δεν είναι. Είναι 18 χρονών, ας πούμε ότι κοντεύει 19 τέλος πάντων σε 2 μήνες. Μισή χρονιά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα, έτσι, και παίρνει βάθρο. Δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Είναι λίγο...
Αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά, αυτά τα πράγματα είναι λίγο paranormal.
Είναι λίγο παράτερα, δηλαδή θυμηθείτε που ήσασταν εσείς 18 προς 19, τι κάνατε με τη ζωή σας. Δεν νομίζω ότι ήσασταν τίποτα ξεφτέρια του κλάδου σας, έτσι.
Ποιο κλα... έδινε πανελλαδικές.
18 προς 19 έδινε πανελλαδικές οι 2 φορές έδωσες.
Ισχύει. Άρα δεκα...
ήσουν ένα πρώτο έτος.
Έχεις δίκιο, έχεις
ήσουν
δίκιο.
Ένα πρώτο έτος
έχεις
στο
δίκιο, έχεις δίκιο. Είχαμε COVID. Είχαμε COVID. Ναι, είχαμε COVID. Ήμουν στο μαθηματικό στα Γιάννενα. Ωραία.
Ήσουν στο μαθηματικό
φιλιά,
στα Γιάννενα.
Φιλιά σε όσους μας ακούν στα Γιάννενα. Πολλά φιλιά.
Ή στο μαθηματικό.
Ή στο μαθηματικό.
Το ίδιο.
Ναι. Μέσα στο μαθηματικό.
Μέσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Αυτό με τον Αντωνέλη, νομίζω ότι το γεγονός ότι μας φαίνεται όντως έτσι πιο αναμενόμενο ή φυσικό ή οτιδήποτε, πηγάζει από το πόσο hyped ήταν, πριν τη σεζόν.
Πολύ βαρύ το χί σου.
Ναι, πραγματικά, συγγνώμη. Πόσο hyped ήταν πριν το ξεκίνημα της σεζόν και πόσο είχαμε μιλήσει για αυτόν και πόσο είχαμε πει, πόσο αστέρι τον θεωρούμε όλοι ότι είναι, που είναι. Δηλαδή,
ναι,
το αρχίζει και το αποδεικνύει και με τα αποτελέσματά του. Και με την, εκτός από την επίδοση του μέσα στην πίστα, μεμονωμένα, δηλαδή με κάποια περάσματα κλπ. Αρχίζει και το δείχνει και με τα αποτελέσματά του, όσο θα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η βάση του, όπως είπες και εσύ. Οπότε, νομίζω ότι γι' αυτό όντως θεωρούμε όλοι ότι... Α, okay. Kitchen found in the sink, okay. Sink found in the kitchen, fork found in the sink. Ναι, οπότε γι' αυτό θεωρώ.
Το τελευταίο που είμαι Μαρίλη για εσάς που είστε μιας λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, είναι μια μεταφορά ότι κάτι είναι πολύ προφανές.
Ναι.
Ότι βρέθηκε ενεροχήτης μέσα σε μια κουζίνα και μέσα στην ενεροχήτη
και
βρήκαμε
λάθος.
Και ένα πιρούνι.
Και την είπα και λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Fork found in the kitchen ή fork found in the sink. Τέλος πάντων.
Ναι, ότι είναι κάτι τόσο προφανές. Ναι, δεν είναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να πείσει και να ανελιχθεί. Στην ηλικία που είναι, δεν περιμένεις αυτό να συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, δεν θα μπορέσω να αργήσουμε να ξαναδούμε τον Αντωνέλη στο βάθρο. Θα μπορέσω περισσότερο να τον ξαναδούμε σύντομα. Δηλαδή, θα αρχίσω να λέω: όπα, κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μπορεί να τον ξαναδούμε κιόλας φέτος. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά για τον Αντωνέλη, αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έπρεπε να έρθει τρίτος, με δεδομένη την εικόνα που είχε η Mercedes συνολικά. Την πήρε την ευκαιρία του. Το προσπέρασμα που κάνει στον Πιάστρη στην εκκίνηση είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει μια εμπειρία που δεν έχει. Δηλαδή πρακτικά βγάζει
το χαρακτήρα του, το αγωνιστικό του, την αγωνιστική του υπόσταση αυτό.
Βγάζει ένα mentality εκείνη την ώρα και λέει ότι okay, εγώ μπορώ, βλέπω την ευκαιρία μου για την τρίτη θέση, πάω να την πάρω. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσε να έχει χάσει τη θέση μετά από τον Πιάστρη. Αν ο Πιάστρη δεν τον κυνήγαγε ο Νόρις, ίσως ο Αυστραλός να περνούσε. Είχε καλό ρυθμό στο φινάλε. Και αν δεν χτυπούσαν εκεί με τον Νόρις, θα τα πούμε κι αυτά. Αλλά ο Αντωνέλη ήταν εκεί για να κάνει τη δουλειά στην αρχή και έφτιαξε τον αγώνα του με αυτό που έκανε. Πραγματικά έφτιαξε τον αγώνα.
Ναι.
Σε κάποια φάση έχει να φτάνει και το Verstappen. Και λες, κάτσε τώρα, τι γίνεται.
Τι είναι, τι είναι αυτό.
Οπότε υπάρχει μια δυναμική εκεί, δικαιολογείται κάπως. Δικαιολογείται έτσι, με τέτοια πράγματα θα δικαιολογηθεί η επιλογή της Mercedes. Ούτε με κάποιο είδους πυροτέχνημα, ούτε με κάποια μοναδική μέσα στο χάος εμφάνιση. Λίγο-λίγο, πήρε μια pole στο sprint του Miami. Προηγήθηκε για λίγο σε έναν αγώνα στην Ιαπωνία. Τώρα το βάθρο. Μεθαύριο ένα άλλο βάθρο. Βήμα-βήμα. Τον ρώτησε ο Νίκο Ρόσμπερκ που λέει: φαντάζομαι τώρα θες τη νίκη. Και λέει: εννοείται, θέλω τη νίκη.
Και λογικό, έτσι.
Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι δεν μπορεί να πανηγυρίσει πάρα πολύ, διότι από ό,τι διαβάσαμε, αρχές της εβδομάδας πρέπει να πάει σπίτι του γιατί δίνει εξετάσεις για να τελειώσει το σχολείο.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα πάει, θα γράψει, θα γυρίσει και τέλος. Εντάξει.
Οπότε πετάει τώρα για Μπολόνια.
Δεν βαριέσαι.
Πετάει τώρα για Μπολόνια να γράψει, να περάσει το παιδί στις πανιταλικές.
Φιβερό. Ωραίες πανιταλικές.
Στις πανιταλικές, πανελευθερία, πέσανε τα αντισώς.
Καλή
όσοι είχαν διαβάσει γράφανε.
Καλή επιτυχία, Κίμη. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Όσοι ήταν διαβασμένοι γράψανε και όσοι ήταν προετοιμασμένοι δεν αγχώθηκαν. Εγώ δεν στερήθηκα τίποτα, Μαριλή. Γι' αυτό έγραψα 17.300 και μπήκα πάτιο επικοινωνίας μας και πολιτισμού.
Συγχαρητήρια.
Αν είχα στερηθεί κάτι μπορεί να μπαίνω στο ΕΚΠΑ που ήταν πιο καλή σχολή.
Να. Κι εγώ αν είχα στερηθεί κάτι μάλλον δεν θα περνούσα στα Γιάννενα. Αλλά τέλος πάντων. Ναι.
Τι τα θες τώρα.
Τι τα θες τώρα. Πώς θα παίρνει η ζωή.
Και πες άντε, εγώ ήμουν και σε κάτι σχετικό με τη δουλειά. Εσύ μαθηματικό και μία σχέση, έτσι.
Μόνο.
Ήρθες εκεί. Τα μαθηματικά της εξισώσεις τις διαφορικές. Ναι, δεν ξέρω.
Θα μπορούσε να πει κανείς από τις διαφορικές τα διαφορικά. Αλλά.
Πω, συγχαρητήρια, μπράβο.
Ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε.
Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ειλικρινά. Είχα ανοιχτό το recondition, αλλά τώρα μόνο θα το κλείσω γιατί δεν χρειάζεται.
Ναι, ναι.
Έχει κάπως πέσει μια ψύχρα ξαφνικά. Ένα παλτουδάκι να βάλουμε λίγο πάνω. Μια χλένη.
Η παλιά Mercedes θα με ευχαριστούσε.
Λοιπόν, εγώ παρετούμε. Φεύγω από το μικρόφωνο.
Γιατί όμως.
Λοιπόν, επίσης να πω δύο πράγματα για το Russell Verstappen. Θέλω να πω να ακούσω και τη δικιά σου άποψη. Το σχολιάκι του Ράσελ το Σάββατο ήταν ενδεχομένως ένα από τα πιο άσχημα και απρεπή σχόλια που έχω ακούσει στη Φόρμουλα 1.
Ήταν οριακά απειλή, αρχικά. Τι φάση εγώ έχω περισσότερο χώρο, τέλος πάντων, περισσότερους ελεύθερους βαθμούς, ας πούμε. Είσαι καθόλου με τα καλά σου. Δηλαδή, πας καλά. Τι λες?
Ότι έχει περισσότερους βαθμούς
Περιθώριο.
να περιθώριο να κάνει το κακό, ας πούμε. Σε σχέση με τον Verstappen που σε έναν ακόμα να πάρει τώρα μέχρι και την Αυστρία. Μετά την Αυστρία σβήνονται κάποιοι.
Παίρνει μπαν.
Παίρνει μπαν. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο, αν το έκανε ο
Συγχαρητήρια για
Verstappen.
αυτό το σχόλιο. Ναι, μπράβο. Αν το έκανε ο
Αν το
Verstappen
έκανε ο
αυτό, θα
Verstappen.
τον είχαν κρεμάσει από το λευκό πύργο, να πούμε.
Αυτή τη στιγμή τα αγγλικά media θα είχαν πάρει ένα ομοίωμά του και θα το καίγανε στη μέση της Trafalgar Square στο Λονδίνο. Και σε όλες τις κεντρικές πλατείες των μεγάλων πόλεων της χώρας.
Αλλά τώρα, χάχα, τι αστείος που είναι ο
Τι
George
αστείος
Russell.
που είναι, μωρέ ο
Συγχαρητήρια.
Τζος Ράσελ.
Oh, τι χιούμορ. Oh, British humor. Oh, no. Τέλεια.
Θα πω σε αυτό το σημείο ότι μισώ τους Άγγλους και ό,τι
Εντάξει,
πρεσβεύουν.
εγώ δεν μπορώ να εκφράσω τέτοια άποψη.
Μπορείς να μισήσεις τους Άγγλους, αλλά να κάνεις μία
Όχι
εξαίρεση.
όλους. Όχι όλους.
Μπορείς να
Ναι.
κάνεις μία. Εγώ κάνω την εξαίρεση μου, την έχουμε πει. Είναι ο Τζένσον Μπάτον και ο συνάδελφός μας ο Ed Spencer. Μέχρι εκεί, τέλος. Είναι αυτοί οι δύο.
Ed, if you're listening, hi.
Ναι, δεν listening ο Ed, γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Παρά το γεγονός ότι έγιναν φιλότιμες προσπάθειες από μένα να του μάθω κάποιες λέξεις, δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα κάτι.
Ναι. Ούτε εδώ δεν έχω καταφέρει εγώ. Όχι με τον Ed, τέλος πάντων.
Το
Άλλος
ζήτημα
πόνος
δεν
και
είναι
αυτό.
αυτό.
Πάμε παρακάτω.
Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μισούμε τους Άγγλους. Αυτό το podcast, η επίσημη θέση του podcast είναι ότι μισεί τους Άγγλους. Είναι η επίσημη θέση του podcast.
Εντάξει, όχι. Μισώ κάποιους Άγγλους.
Είναι η επίσημη θέση του μισού podcast ότι μισούμε όλους τους Άγγλους. Και το άλλο μισό podcast λέει κάποιοι είναι καλοί.
Κάποιοι είναι καλοί.
Οπότε
Some are good.
η τελική θέση του
Μισούμε
podcast είναι
ότι μισούμε κάποιους.
αν είσαι στην Αγγλία, chances are ότι δεν είσαι και πολύ καλός άνθρωπος.
Okay, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι έχουν, επειδή η Φόρμουλα είναι ένα βρετανό-αγγλοκεντρικό σπορ, αν μη τι άλλο, είναι πολύ εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους που προέρχονται από αυτό το κράτος, είτε είναι Σκοτσέζοι, όλοι γίνονται ένα όταν είναι για τη Φόρμουλα 1. Ο Κούλθαρτ ήταν για χρόνια ο Βρετανός οδηγός, ενώ ο άνθρωπος έτρεχε με τη σημαία της Σκωτίας. Ο Έντι Ιρβάιν ήταν για χρόνια ο Βρετανός οδηγός, ενώ έτρεχε ξεκάθαρα με τα χρώματα της Βόρειας Ιρλανδίας. Για αυτοί οι άνθρωποι, όταν είναι κάτω από αυτή την ομπρέλα, ό,τι και να πούνε, υπάρχει ένα δίκτυο μέσων που προσπαθούν να σε πείσουν ότι δεν έγινε και κάτι. Και όποιος είναι ανά τα χρόνια απέναντι σε αυτό το σύστημα, είτε ήταν ο Αλόνσο, είτε ο Verstappen, είτε κάποτε ήταν ο Σουμάχερ, ή ο Σένα, πέφτουνε, τρώνε λάσπη. Ο Ράσελ αυτό που είπε χθες, αν θέλετε το Σάββατο καλύτερα, όποτε ακούτε, ήταν μια πάρα πολύ, αν θέλετε, φτηνή προσπάθεια να οθήσει την κουβέντα στο ότι ο κακός Verstappen θα φταίει αν γίνει κάτι αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, δηλαδή στον αγώνα. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Και γιατί δεν έγινε αυτό, τα είπαμε στην Era Sport την Κυριακή το μεσημέρι. Όποιος άκουσε στην εκπομπή με τον Χρήστο του 40 και τον Νίκο Μοσχονά, δύο εξαιρετικού συναδέλφου που με κάλεσαν τηλεφωνικά και μου έχουν καλέσει πλέον και εκ του σύνεγγυς να πάω να του επισκεφθώ στο στούντιο, διότι μας αρέσει το ραδιόφωνο και το αγαπάμε. Είπε λοιπόν με ρώτησαν λοιπόν τα παιδιά εκεί αν περιμένω να γίνει τρακάρισμα μεταξύ τους, ατύχημα στην πρώτη στροφή. Και λέω, όταν περιμένεις να γίνει κάτι, δεν θα γίνει. Όταν δεν το περιμένεις, γίνεται. Γιατί όταν όλοι συζητάνε επί 2 εβδομάδες ότι αν αυτοί οι δύο βρεθούν στην ίδια στιγμή στην πίστα θα χτυπήσουν και τελικά δεν χτυπάνε, είναι λογικό. Γιατί τους έχει γίνει και τον ίδιο πλέον βίωμα το να μην χτυπήσουν. Και δεν του συνέφερε. Και πράγματι δεν του συνέφερε. Γιατί δείτε πόσο καλύτερα πήραν τα πράγματα για του δύο. Να σκέφτεσαι και ο άλλο πήρε βαθμού που δεν είχε. Έκλεισε κάπω τη διαφορά από τον Πιάστρη και στη τελική ανάλυση πήρε περισσότερου βαθμού από όσου πήρε στην Ισπανία. Συγκεκριμένα 18 περισσότερου βαθμού. 17. Άρα δεν υπήρχε λόγο. Εκεί που δεν το περιμέναμε έγινε το μπαμ. Και αυτό το είπαμε στην Ερασπόρ με τα παιδιά. Ήρθε και ο Νίκος Αμοσχιονάς μετά στο Facebook, μου έγραψε ένα σχόλιο, τα έλεγε στο μεσημέρι, όντως.
Όντως.
Δεν το βγάζω από το μυαλό μου.
Το πιστοποιώ και εγώ.
Λοιπόν, και έγινε το μπαμ πιο πίσω. Έγινε εκεί με τον Πιάστρη και τον Νόρις. Ο Πιάστρη ήρθε τέταρτος και ο Νόρις εγκατέλειψε. Άρα ο Πιάστρη αυτή τη στιγμή πήρε ένα
βαθμό
22 βαθμών. Έχει πια απόσταση 22 βαθμών από τον Νόρις. Με τις 12 που πήρε και τους 0 που πήρε και γνώρισε. Σκεφτείτε αν ο Πιάστρη παίρνει και ένα βάθρο, λέτε. Λοιπόν, παρακαλώ, την άποψή σου για το ατύχημα.
Τίποτα. Εντελώς αχρίαστο. Πού πας σε ένα κενό που δεν υπάρχει. Μόνος του φαντάστηκε αυτό το κενό. Το είπε κιόλας ότι ήταν δικό του λάθος. Αλλά οκ, okay, τι θα γινόταν όμως αν κάποιο θράψμα από την μπροστινή του ερατομή έβρισκε το ελαστικό του Πιάστρη και εγκατέλειπε και εκείνος από το λάθος του Νόρις. Γιατί ήταν ξεκάθαρα δικό του λάθος. Δηλαδή δεν είναι ότι και ο άλλος έκανε κάποια κίνηση ή κάτι για να το προκαλέσει αυτό. Πήγε να χωθεί σε ένα κενό που δεν υπήρχε. Και ο Πιάστρη, αν με ρωτάς, που με ρώτησες.
Σε ρωτάω.
Ναι.
Ναι.
ήταν πολύ τυχερός που δεν έπαθε κάποιο κλατάρισμα, έτσι όπως βρήκε η ερατομή του Νόρις στο ελαστικό του.
Κάτι πρέπει να πάθει, γιατί πήγε και στα πίτς μετά, για προληπτικούς βέβαια λόγους, αλλά κάτι πρέπει να έγινε εκεί, με το λάστιχο.
Ναι, οκ, okay, κάτι χειρότερο δεν έγινε όμως.
Όχι,
μπορούσε,
δεν έγινε ευτυχώς.
Ναι, θα μπορούσε να έχει κλατάρει εντελώς και να έχει τερματίσει, να μην έχει τερματίσει και εκείνος.
Ναι, οκ, okay. Εντάξει. Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, θα σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να τρακάρουν και οι δύο και να φύγουν από τον αγώνα.
Α.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό.
Όχι, δεν είναι το αν έχω πρόβλημα ή όχι, απλά δεν ήταν κάτι που χρειαζόταν. Γι' αυτό το λέω. Δεν ήταν δηλαδή καν πάνω σε μάχη. Ήταν απλά πήγε να χωθεί ο Νόρις στην ευθεία, κάπου που δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε καν κενό για να μπει.
Ναι, ασφαλώς. Ο Νόρις δεν έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Το έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Έχουμε καταντήσει κουραστική ανθρωποφάγη.
Αυτό είναι πλέον γνωστό, Δημήτρη. Πρέπει να αποδεχτείς τον τίτλο του ανθρωποφάγου.
Ναι. Mm. Έλεγα από την αρχή της χρονιάς και έγραφα πρώτα από τις δοκιμές ακόμα και στο Twitter και μετά ήρθα εδώ και τα έλεγα και ακόμα με κράζανε, ότι ο Νόρις δεν έχει αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι. Το όχι. Δεν είναι κακός οδηγός. Δεν είναι αργός
σίγουρα,
οδηγός.
Σίγουρα δεν είναι κακός οδηγός.
Δεν είναι ατάλλαντος. Δεν είναι κάτι αρνητικό. Απλώς δεν είναι πρωταθληματικού είδους οδηγός. Δεν έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, κάποιοι οδηγοί δεν είναι φτιαγμένοι γι' αυτό. Είναι απλά καλοί οδηγοί. Δηλαδή, υπάρχει η περίπτωση του Ντάνιελ Ρικιάρντο, ένας καταπληκτικός οδηγός, μπράβο του, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει πρωταθλητής. Υπάρχει η περίπτωση του Φελίπε Μάσα, ένα πολύ καλός οδηγός, δεν θα μπορούσε να γίνει πρωταθλητής. Και υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι, όπως είναι ο Ρόσμπερκ, που ενώ έδειχνε ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωταθλητής, έκανε το παν, αφιέρωσε μια ολόκληρη χρονιά μόνο σε αυτό. 365 μέρες, 24-7. Το μυαλό του ήταν στο πώς θα πάρει το τίτλο. Έπαψε να ζει με τη γυναίκα του. Σταμάτησε να συμπεριφέρεται σαν σύζυγος και πατέρας. Έγινε μια μηχανή οδήγησης και αφοσίωσης σε αυτό που προσπαθούσε να πετύχει. Και επειδή εξαντλήθηκε από όλο αυτό, πήρε το πρωτάθλημα και σηκώθηκε και έφυγε και η μαγιά του. Είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένα, γιατί τον αναφέρω. Τον αναφέρω διότι βγήκε και είπε στο Sky Sport Γερμανίας τώρα, πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή Κυριακή βράδυ μετά τον αγώνα, ότι προσέφερε τη βοήθειά του στον Νόρις για να γίνει μέντορας του ή να του προσφέρει κάποιες συμβουλές, μια καθοδήγηση, και ο Νόρις δεν απάντησε ποτέ. Είναι δικαίωμα του Νόρις να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση, βεβαίως. Αλλά να αρνηθεί, όχι να σε αφήσει στο διαβάστηκε.
Φαντάσου να αφήνεις τον Νίκο Ρόσμπερκ στο διαβάστηκε. Νίκο Ρόσμπερκ,
ναι.
The man who beat Lewis Hamilton, 7-time world champion on equal machinery. Φαντάσου να αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο στο διαβάστηκε. Πας καλά κι εσύ.
Ναι, δηλαδή είναι απαράδεκτο, γιατί αν ένας άνθρωπος γνωρίζει πώς να επικεντρώσεις όλη σου τη δύναμη και όλη σου την ψυχολογική, ας πούμε, ροπή και ρόμι στο να γίνει πρωταθλητής, αυτός είναι ο Ρόσμπερκ. Δεν υπάρχει άλλος οδηγός που το έχει κάνει αυτό στην καριέρα του. Να ζει και να αναπνέει για να πάρει το πρωτάθλημα.
Πραγματικά.
Γιατί είχε απέναντί του έναν Χάμιλτον ο οποίος ήταν στα καλύτερά του. Ήξερε ότι οι ευκαιρίες θα λιγοστεύουν χρόνο με το χρόνο. Είχε ήδη το 14 σαν παράδειγμα. Το 15 δεν μπόρεσε ποτέ να αντιδράσει απέναντι στο Χάμιλτον. Οπότε το 16 ήταν η ευκαιρία του. Και αν μη τι άλλο, νωρίς χρειάζεται αυτού του είδους τώρα το mentality. Να πει μέσα και να κόψει κόλλους, ρε παιδί μου. Να βγάλει νεύρο. Το ατύχημα με τον Πιάστρη είναι απόρρια της αδυναμίας του να διαχειριστεί την κατάσταση. Κάνει ένα λάθος στις κατατακτήριες, χρειάζεται να του πει ο μηχανικός του ακόμα και πού να φρενάρει για να συνέλθει το Σάββατο.
Κάτι το οποίο έγινε και στον αγώνα.
Κάτι το οποίο έγινε και στον αγώνα.
Που του είπε ο μηχανικός του να επιτεθεί ακόμα και όταν δεν έχει DRS.
Ναι, δηλαδή ένα
που είναι,
coaching...
δεν είναι λίγο αυτονόητο, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι micromanaging, παύλα coaching. Πάρα πολύ προβληματικό. Δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μέσα στο μυαλό του τη σωστή νοοτροπία. Δεν την έχει. Ο Πιάστρη την έχει. Ο Πιάστρη ήταν... τίποτα, δεν τον ένοιαζε. Τον κράτησε. Ο Πιάστρη φαίνεται πόσο δεν τον νοιάζει και πόσο άνετα τον έχει τον Νόρις. Από το φρενάρισμα για το Σικέιν, όπου είναι στο πλάι-πλάι με τον Νόρις, είναι οριακά μπροστά. Φρενάρει άνετος, ούτε late break, ούτε να μπλοκάρει, τίποτα. Φρέναρε, κρατήθηκε μπροστά. Και ήταν Νόρις από πίσω και λύσαγε εκεί μόνο. Λύσαξε αρκετά για να πάει να χτυπήσει. Δηλαδή, ο Πιάστρη είναι αυτή η γάτα που δεν σου δίνει σημασία. Και ο Νόρις είναι αυτή η γυναίκα που τη φωνάζει, που κάνει το meme. Που είναι η γάτα έτσι και η κυρία που φωνάζει και είναι ένα αυτό γατάκι. Η κυρία είναι ο Νόρις και το γατάκι που είναι έτσι unfazed είναι ο Πιάστρη.
Ναι.
Είναι ο Νόρις και γαυγίζει εκεί που λέει, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν μπορώ, το μονοθέσιο, το μπροστά μέρος, το πίσω μέρος, το κεντρικό μέρος, το αριστερό μέρος, το δεξί μέρος, το...
Η σελήνη, είχαμε και την πανσέλινα της φράουλας.
Η
πανσέλινα της φράουλας ήταν στο λάθος σημείο, δεν την είδα και δεν κατάφερα. Η πανσέλινα της φράουλας, του Ιουνίου.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς λέγονται οι υπόλοιπες, πάντως του Ιουνίου ξέρω πώς λέγεται, γιατί...
Ναι, επί του πιεστηρίου έχουμε... Πρώτες της Red Bull, έχουμε τέτοιο, έχουμε καταγγελία της Red Bull στον Russell.
Ωραία.
Ελπίζω μέχρι να ανέβει αυτό το επεισόδιο να μην
γιατί είμαστε, μια ζωντανή εκπομπή εμείς εδώ.
Δεν είμαστε ζωντανή εκπομπή, αλλά το λέμε, μπορεί μέχρι να... Α, 17 και 50 τι ώρα θα είναι, σε 12 λεπτά δηλαδή.
Ωραία, εδώ θα είμαστε.
Α, εντάξει, προφανώς καλώς θα πρέπει να απολογηθεί. Ναι, δεν ξέρω για ποιο θέμα όμως, δεν λένε. Πρώτες lost by Oracle Red Bull Racing.
Against the driver.
Α, θα είναι για το απότομο φρενάρισμα.
Μπράβο να. Οκ.
Καλά.
Δεν νομίζω να παίχτει κάτι από αυτό. Είναι και ένα κάρο οδηγεί under investigation. Οι οποίοι βέβαια δεν νομίζω να βρεθεί κάτι από αυτό. Και ο Πιάστρη μεταξύ αυτών, by the way. Επίσης, επιστρέφω σε αυτό με τον Ρόσμπεργκ. Ο οποίος φυσικά η κατάρα του δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ανέβασε τώρα το Autosport ότι έκανε δηλαδή repost την ανάρτησή του που βγήκε φωτογραφία μπροστά στην γραμμή εκείνης του τερματισμού και έγραψε Are you ready? Και εκεί είναι ακριβώς που τράκαραν ο Πιάστρη με τον Νόρις.
Εντάξει, δεν έχει να λέει.
Να είμαστε καλά.
Ο Ρόσμπερκ κάνει τη δουλειά του. Σου λέει σήμερα θέλω να δω χάος. Σήμερα θέλω να δω χάος. Μισό λεπτό να διαλέξω το μέρος στο οποίο θα γίνει το χάος. Αν ήθελε θα μπορούσε να το κάνει και στο βάθρο πάνω. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Νίκο Ρόσμπερκ είναι...
Ο Νίκο Ρόσμπερκ.
Ο Νίκο Ρόσμπερκ είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι εγώ στη ζωή. Ένας εσάπλητος που δεν έχει ανάγκη κανέναν και τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι και το podcast να είναι έγκυρο μέχρι να το ακούσετε. Είναι σίγουρο ότι αφορά το safety car, οπότε προχωράμε. Πάμε. Α! Στη Ferrari.
Μια πονεμένη ιστορία, λέει η Ferrari.
Charles Leclerc και Lewis Hamilton στις θέσεις 5 και 6 για την σκουντερία. Η οποία ξεκίνησε τον Grand Prix, ξύπνησε το πραγματικό, αυτό που θα σας πω είναι πραγματικότητα, είναι το ρεπορτάζ, είναι τα παρασκήνια, αυτά που γι' αυτό συντονίζεστε άλλωστε στο oversteer και διαβάζετε car and driver, για το παρασκήνιο. Ξυπνάνε το πρωί σε ώρα Καναδά η ομάδα, ο Βασέρι, οδηγεί όλοι και διαβάζουν από τα δύο μεγαλύτερα μέσα, αθλητικά μέσα της χώρας τους, της Ιταλίας, ότι ο Μεν Βασέρ μάλλον θα τον διώξουν, ο Δε Λεκλέρ κοιτάει να φύγει. Συντονισμένα, ταυτόχρονα, Κοριέρε ντε λα Σέρα και Γκαζέτα ντε λο Σπορ. Θέλω να φανταστείτε η καθημερινή και το πρώτο θέμα ταυτόχρονα να γράψουν ότι πέφτει η κυβέρνηση. Αυτό έγινε. Έτσι,
δύο τεράστια μέσα. Μ' αρέσει που συνδέουμε, μ' αρέσει που συγκρίνουμε τη Ferrari με την κυβέρνηση.
Πάνω κάτω, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι γνωστό ότι η Ferrari στην Ιταλία υπάρχουν δύο θρησκείες. Είναι η καθολική, κανονικά, και η Ferrari.
Ακριβώς.
Έτσι, άρα λοιπόν έγινε αυτό. Ξυπνήσαν λοιπόν το πρωί και είδανε ότι έχουν κρεμάσει κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Το έμαθα αυτό, πραγματικά γέλαγα όταν μου το μετέφεραν. Κακώς γέλαγα βέβαια, γιατί δεν θα ήθελα να μου συμβεί να ξυπνήσω όλο το πρωί και να με κρεμάσουν στα μαντελάκια. Άρα είναι η δουλειά μου.
Ναι, θα λέγει κανείς. Προσωπικά να μείνει.
Αλλά όχι προσωπικά, τύπου είναι ο Δημήτρης Μπίζας, ας πούμε, σε ροζ βίντεο, ξέρω εγώ. Δεν θα ήθελα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι βέβαια, δεν ξέρω. Καμιά φορά κάτι τέτοια φτιάχνω την καριέρα σου. Ανάλογα τι καριέρα κάνει, βέβαια. Στη δικιά μου μάλλον.
Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
Λοιπόν, η Ferrari, τώρα αγωνιστικά δεν έχω να πω τίποτα για τη Ferrari, ειλικρινά, δεν ήταν κάπου σήμερα.
Ναι.
Το πιο αξιόλογο που συνέβη στη Ferrari ήταν ότι χτύπησε ένα Groundhog ο Hamilton.
Ναι.
Γι' αυτό αξιόλογο. Και πάτωμα.
Αξιόλογο, το ακούω.
Ναι, ότι κάπου δημιουργήθηκε ένα θυμάς από το πουθενά. Αξιόλογο, νομίζω, όχι, γιατί πάντα είναι καλό να δημιουργείται λίγο κρέας, φρέσκο κρέας κάπου
γιατί?
Το πλανήτη.
Καλ.
Πώς λέγονται τα Grand Hooks στα ελληνικά, πώς,
ασβός.
Όχι, δεν είναι.
Όχι, κλείτε δεν είναι ασβός.
Αυτό το πανέμορφο πλάσμα.
Οκ.
Okay. Grand Hook μετάφραση. Λοιπόν, είναι ο γκρεμόχειρος.
Grand Hook, άρα, οκ. Okay. Παραμένει
όχι,
Grand Hook.
Είναι η μαρμότα, είναι η μαρμότα. Oh. Είναι η μαρμότα.
Έλα.
Groundhog Day, η περίφημη ταινία του Bill Murray.
Ναι.
Η μαρμότα, είχαμε κοιμά μαρμότα, σαν ενδιαφέρεστε κάπου στην πίστα. Μπορείτε να πάρετε λίγο.
Έλα ρε Δημήτρη.
Και να φτιάξετε smash
burger. Έλα ρε Δημήτρη.
Έχουμε γεμίσει.
Smash είναι σίγουρα ούτως ή άλλως το καημένο.
Έχουμε γεμίσει smash burgeράδικα στην Ελλάδα και στην Αθήνα ειδικά, πιστεύω μου. Και τα σερβίρουν όλο λάθος. Όλα τα smash burgers που έχω δει στο TikTok το τελευταίο δίμηνο είναι όλα άθλια. Είναι σαν το γύρο που διαφημίζουν οι Αμερικάνοι στη Νέα Υόρκη.
Oh, you mean gyros.
Ναι, μπράβο. Δηλαδή, μοιάζει με smash burger, αλλά δεν είναι. Αν θέλετε, τόσο πάνω πραγματικό smash burger στον Καναδά, στο Μοντρεάλ. Μπραμότα. Χρειάζεται.
Α, ωραία. Ναι, κάτι πολύ φυσιολογικό θα έλεγε κανείς. Τώρα που είπαμε γύρος και στην Αμερική, ξέρεις πόσο έχει ο γύρος στην Αγγλία, ένα πιτόγυρο?
7 λίρες.
13 λίρες. Δίνουν 13 λίρες.
Όχι, βασικά Αγγλία είπες.
Πιτόγυρο. Ναι.
Τέλεια, τους εύχομαι και 25 αύριο. Με τον πληθωρισμό 32 να πληρώνουν.
13
ευρώ να πληρώνουν το γύρο.
Και αυτό όχι στο Λονδίνο, έτσι. Αυτό δεν, είναι,
Λονδίνο,
τιμή. Αυτό δεν είναι στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο πάνε μόνο αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι στη Λονδίνο.
Γιατί, μου αρέσει το Λονδίνο.
Εντάξει, καλά.
Anyway,
αν πας Αγγλία, πας βορρά. Δεν πας Λονδίνο και Brighton. Τώρα Brighton, η διεθνής πρωτεύουσα των ομοφιλόφιλων, και Λονδίνο, η διεθνής πρωτεύουσα των ληστών με κοντά μαγείρια.
Οκ. Okay. Ναι, αυτό
Πας
δεν είναι
Newcastle,
τιμή.
Manchester, Liverpool, Merseyside.
Ναι, αυτό είναι τιμή φάση Newcastle κλπ.
Upon time, έτσι πρώτα.
Να.
Αν
Τραγικό.
είναι συμβουλή, αν είναι να πάτε Αγγλία, δεν πάμε Αγγλία κάτω από το Λονδίνο και συμπεριλαμβάνεται και το Λονδίνο σε αυτό.
Όχι, είναι
Δεν
ωραία το
αποφασίζουμε να
Λονδίνο.
πάμε Cardiff. Επειδή την είδαμε αναλλακτική, είπαμε Cardiff.
Θα
Θα
έλεγα ότι
πάμε
είναι ωραία το
εκεί.
Λονδίνο. Α, αν είναι να προτείνουμε κάτι από Αγγλία, θα πρότεινα το York, λέει full. Είναι ακραίο. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Από όλες τις πόλεις που έχω πάει στην Αγγλία, που έχω πλέον πάει σε αρκετές, είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το York. Ξαναπήγαινα full. Το Newcastle είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Είναι νομίζω η Θεσσαλονίκη της Αγγλίας. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Πολύ ωραίο vibe. Πολύ cool. Αυτό.
Είναι και εκεί κομπλεξική με το γεγονός ότι δεν είναι πρωτεύουσα της χώρας.
Δεν νομίζω, όχι.
Μα,
Αυτό
εντάξει,
το
οκ,
έχουμε
καλό.
μόνο εμείς. Αυτό το διτηρούμε μόνο εμείς. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Αν είναι να πάτε κάπου στην Αγγλία, πάτε βορρά, εκεί που οι άνθρωποι ήταν κάποτε ανθρακορύχοι. Οι προφορές του είναι τόσο βαριές και φωνάζουν επειδή δεν ακούγονταν στα ορυχεία. Fun fact, γι' αυτό μίλανε έτσι. Ναι, αλήθεια, έχει διαμορφωθεί η προφορά μετά από αυτού του 2,5 αιώνε Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία.
Έχω πολλά να πω για τις προφορές στην Αγγλία, αλλά
Έχει
μάλλον.
η βόρειοι Άγγλοι, ας πούμε, οι κοινότητες στο βορρά της Αγγλίας, μιλάω για Αγγλία, δεν λέω Σκωτία, επίσης μιλάνε δυνατά συνήθως, γιατί τους έχει μείνει από το ότι οι προγονείς τους φωνάζανε μέσα στα ορυχεία για να ακούγονται. Αν πάτε να ακούσετε πώς μιλάνε στο Liverpool με την περίφημη Scouse accent, θα παρατηρήσετε ότι εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ βαριά, είναι και πάρα πολύ δυνατά. Φωνάζουν πάρα πάρα πολύ. Όπου έχει λιμάνι και παλιό ανθρακοριχείο, δηλαδή πραγματικά Newcastle, Manchester, Liverpool, λίγο Leeds, να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία, βόρειας Αγγλίας. Και επίσης αν είναι να πάτε κάπου σε αυτό το καταραμένο νησί, το οποίο δεν βγάζει τίποτα, ούτε μαϊντανός δεν φυτρώνει εκεί πάνω,
Ειλικρινά όμως.
Να πάτε κάπου και στα υψίπεδα εκεί πάνω στη Σκωτία, στα Highlands, είναι
Να.
πάρα πολύ ωραία.
Το Εδιμβούργο είναι πολύ ωραίο.
Το Εδιμβούργο είναι πραγματικά.
Γλασκόβη δεν έχω πάει ακόμα. Το
Η
Λίτς μ' αρέσει
Γλασκόβη δεν
πολύ.
είναι τόσο ωραία.
Ναι, το Λίτς μ' αρέσει πολύ επίσης που είπες. Θα έλεγα ότι είναι ένα υβρίδιο μεταξύ. Δεν ξέρω αν η Κοπενχάγη βρισκόταν στην Αγγλία.
Κοπενχάγη βρίσκεται στην Αγγλία.
Α, τέλεια. Ή
Όλοι
και
αυτοί μεταξύ τους
όχι.
μοιάζουν.
Ωραία. Οκ. Okay.
Δεν ξέρω αν ξέρεις.
Να.
Και κλείνω έτσι τη συζήτηση για τη γεωγραφία. Πόσο σημαντικό ήταν, πόσο σημαντική είναι η επιρροή των σκανδιναβικών φύλων στην αγγλική ιστορία, στην ιστορία αυτού του νησιού.
Δεν γνωρίζω.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη, ψάξτε το. Είναι ειλικρινά, αν δεν πήγαιναν οι Σκανδιναβοί να του κάνουν ανθρώπου, ακόμα θα μας έπειθαν.
Θα έτρωγαν κάρβουνα.
Ακόμα θα μας έπειθαν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να πας να μείνεις εκεί, ας πούμε. Ενώ
Για να
τώρα ξέρουν ότι
τρως
είναι.
11 και 13 λίρες γύρω.
Και να τρως μία φορά τη μέρα, σπέτει το απόγευμα.
Αυτό πάλι, άλλος πόνος και αυτός.
Το οποίο δεν λέγεται στο βορρά, να σας τονίσω και κλείνω εδώ, δεν λέγεται dinner, όπως
Dinner είναι το.
μαθαίνουμε.
Ναι, dinner είναι το μεσημεριανό, θέλω να
Dinner είναι το
προσθέσω.
μεσημεριανό. Το βραδινό, που το βραδινό, όταν λέμε βραδινό εννοούμε 5, γιατί σε αυτό το καταραμένο τόπο νυχτώνει στις 2, είναι tea, λέγεται tea. Και γράφεται όπως το τσάι, tea, κανονικά, tea. Κάνω λάθος?
Όχι, πολύ σωστά τα
Βεβαίως.
λες. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν καταδυναστεύσανε για αιώνες τον πλανήτη. Απορώ πώς, ειλικρινά απορώ πώς. Νομίζω μας πιάσανε κότσους, να ξέρετε.
Κότσους
Η
ακούω.
Οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι ήταν πολύ πιο έξυπνοι. Αλλά λίγο τώρα τυχεροί. Προχωράμε με φήμες για Ferrari και ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει όλο το Car & Driver. Όλο.
Όλο.
Να πάτε να διαβάσετε την άποψη που υπέγραψα, η οποία έχει να κάνει με το ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Τζον Ελκάν και τον Μπενεδέτο Βίνια, ως μια προσπάθεια να πιεστεί ο Βασέρ, να φανεί ως ο βασικός υπαίτιος της κατάστασης και να βρεθεί ένας από δύο πομπέο τράγωδος να σηκωθεί να φύγει ο Βασέρ, να το ρίξουμε όλο πάνω του. Εσύ πιστεύεις ότι ο Βασέρ θα μείνει μετά? Εγώ ξέρω ότι δεν θα μείνει από ό,τι είμαστε εμείς. Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσε να μείνει και μετά το τέλος της φετινής χρονιάς? Το συμβόλαιο του λύγει.
Ξεκάθαρα όχι. Γιατί να μείνει σε ένα περιβάλλον τέτοιο? Γιατί να μείνει κάπου που ξέρει ότι δεν σε θέλουν και ξέρει ότι θα συνεχίσουν να σε πολεμάνε εντός εισαγωγικών? Άρα δεν μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό ούτως ή άλλως. Μείνει δεν μείνει. Το σίγουρο είναι ότι αν μείνει δεν θα βγει κάτι καλό από αυτό, γιατί δεν θα έχει την υποστήριξη των ανωτέρων του, ούτε θα μπορεί να δουλέψει με την ησυχία του, ούτε θα μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Επομένως, σε ποιο σενάριο η συνεργασία αυτή αποδίδει καρπούς?
Ο Χάμιλτον πάντως είπε ότι εγώ αν είμαι εδώ είμαι γιατί υπάρχει ο Βασέρ.
Και πολύ λογικά είπε.
Άρα χωρίς Βασέρ, μάλλον και χωρίς Χάμιλτον.
Δεν το ξέρω.
Ερώτημα.
Δεν είμαι φίλη με τον Χάμιλτον.
Ερώτημα. Ούτε εγώ είμαι φίλος με τον Χάμιλτον. Πολύ θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Αυτό που φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ είναι ότι ο Βασέρ δεν θα ανανεώσει. Πιθανότατα θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια να πιστεί γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν η Φεράρι θέλει να τον πείσει πια. Με τη λογική ότι μάλλον ψάχνει να τον διώξει, μάλλον ψάχνει να τον αντικαταστήσει. Και δεν υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτή τη θέση. Και δεν πιστεύω ότι φταίει ο Βασέρ κατά αποκλειστικότητα ή σε μεγάλο βαθμό για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Φεράρι. Έχει να κάνει με παθογένειες, με λάθη, με αστοχίες που ξεπερνούν τη δικιά του θητεία. Όπως θα θυμίσω ότι με αυτόν κατάφερε η Φεράρι να κάνει ένα καλό recruiting μηχανικών, να φέρει τον Λόικ Σερά από την Mercedes, να τοποθετήσει τον Ζερόμ Νταμπρόζιο σε ρόλο στην ουσία υποδιευθυντή της ομάδας μετά από την πολύ καλή θητεία που είχε στη Mercedes. Άρα δεν είναι αρνητικός ο αντίκτυπος του Βασέρ. Έχει κάνει λάθη, ok, σαφώς, αλλά εγώ θα ήθελα να μείνει. Δεν βλέπω κάποιον και καλύτερο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Χόρνερ δεν πάει, αρνείται. Από τη στιγμή που άλλος τέτοιου είδους διευθυντής στον περίγυρο δεν υφίσταται. Και η μόνη εναλλακτική είναι να προάγεις κάποιον Ιταλό μέσα από τη Φεράρι. Ξέρω εγώ. Δηλαδή πάλι Ιταλό μέσα από τη Φεράρι. Τελευταία φορά που το κάνατε αυτό, πέτυχε, πιστεύετε? Μπινότο, ας πούμε.
Όχι ιδιαίτερα.
Δεν λειτουργεί έτσι. Καμία εταιρεία δεν προβιβάζει έτσι πια. Όλοι πάνε και αγοράζουν συμβόλαια άλλων. Δηλαδή, πώς να πω, ψάχνουν ανθρώπους που είναι για αυτό το ρόλο.
Είναι λίγο ξεπερασμένη αυτή η τακτική, νομίζω.
Λίγο, μ' άρεσε το λίγο.
Ναι. Ωστόσο, πώς περιμένουμε ένας οργανισμός που έχει δείξει και άλλες φορές ότι ακολουθεί κάποιες τέτοιες ξεπερασμένες πρακτικές, να μην ακολουθεί και αυτήν?
Ελπίζω και εύχομαι ότι ακόμα και η Φεράρι, η οποία κινείται πολύ αργά και δυσκίνητα, θα καταλάβει το συμφέρον της. Δεν μπορεί δηλαδή να... Κοιτάξτε, υπάρχει ο Αντωνέλη, Αντωνέλο, Αντώνιο, δεν θυμάμαι, Κολέτα.
Αντώνιο.
Αντώνιο Κολέτα. Ο οποίος, η Φεράρι κέρδισε το Λεμάν, 1-2-3 έκανε. Βέβαια κέρδισε η ιδιωτική ομάδα, η AF Corse, με τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα σε ρόλο ενός εκ των τριών οδηγών. Αλλά δεν είναι όλοι οι πετυχημένοι σε κάποιο άλλο τομέα ικανοί να γίνουν πετυχημένοι και στη Φόρμουλα 1. Και δεν είναι καλό γενικά ο άνθρωπος που ηγείται αυτής της ομάδας να είναι και η μαριονέτα του Πρόεδρου, διότι ο Πρόεδρος δεν ξέρει τι του γίνεται στη Φόρμουλα 1. Και δεν ξέρω αν ξέρει τι του γίνεται και στη Στελάντης. Να σας είμαι ειλικρινής.
Άλλο κάρωμα πατάτα σκεφτώ. Ωστόσο τώρα δεν θα είναι μόνο, είναι chairman, δεν είναι CEO, δεν είναι πρόεδρος. Ενώ είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι CEO.
Όχι, τώρα ναι. Δεν είναι CEO, έχουν βάλει έναν
Ούτε ήταν.
δύσμηρο.
Αλλά τέλος πάντων, τώρα
Έχουν βάλει
σε
ένα δύσμηρο,
άστα.
έχουν βάλει ένα δύσμηρο Μεξικανό εκεί πέρα να λύσει τα
Όχι, δεν
προβλήματα.
είναι Μεξικανός, είναι Ιταλός, γεννημένος στην Νάπολη.
Α, ο Φιλόσα,
Φιλόσοφος.
ναι, συγγνώμη, ναι. Μεξικανός, ποιος είναι Μεξικανός και μπερδεύτηκα.
Δεν γνωρίζω. Ο οποίος φιλόσα είναι, φαίνεται πολύ ικανός για αυτή τη θέση, ωστόσο.
Κρίμα που θα τον φάνε και αυτόν λάχανο νύχτα με φεγγάρι.
Ένα φεγγάρι.
Μια και λέμε αυτά, ο Λούκα Ντεμέο αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του CEO τη Renault.
Γεια σου Λούκα, ευχαριστούμε.
Ο Ιταλός πρώην CEO της Porsche, της Seat, με συγχωρείτε, της Fiat και της Alfa Romeo. 5 χρόνια πέρασε στη Renault. Ήταν αυτός ο οποίος έφερε το μετασχηματισμό της Alpine στο δρόμο, την έβαλε στο motorsport, στη Φόρμουλα 1 και στους αγώνες αντοχής, και ήταν αυτός ο οποίος έλεγε δεν πουλάμε με τίποτα την Alpine, και ας έχει η Motor Mercedes και ας έχει ό,τι έχει, εμείς είμαστε από πίσω της και τη στηρίζουμε. Χωρίς τον Λούκα Ντεμέο στο ρόλο αυτών της Renault, δεν ξέρω αν η Alpine, Μπριατόρε, μήπως πάει να κάνει καμιά κίνηση εκεί ο Φλάβιο, τη μετονομάσει σε Μπριατόρε Grand Prix και παίρνουν κανένα πρωτάθλημα από το πουθενά.
Θα τρελαθώ σε αυτό το σενάριο.
Πείσε την
Αλήθεια.
οικογένεια Benetton, πείσε την οικογένεια Benetton να επιστρέψει. Κάνε την ομάδα ξανά Benetton Formula 1 να πάθουμε τραμπάκουλο, τσιτσιμπρότσο.
Και πάρε τον Σουμάχερ για οδηγό.
Και πάρε το Μίξου Μάχερ για οδηγό. Σίγουρα δεν θα επιτύχει όπως ο πατέρας του, αλλά εξαπάτησε τη FIA βάζοντας traction control, πείσε άπαντες ότι δεν έχεις. Βασικά η Benetton,
Και φάει ξανά lifetime ban. Σε 15
όχι, όχι,
χρόνια ίσως δεν επιστρέψεις.
σε 15 χρόνια δεν θα ζει ο
Ω,
Φλεβάτη.
ποτέ μιλες ποτέ.
Εγώ.
Ναι, lifetime ban έφαγε και λέγαμε, α, δεν θα επιστρέψει ποτέ. Cool.
Αφού έγινε 5 ετές, μωρέ, μετά δεν ήταν ποτέ lifetime ban. Έλα τώρα, TikTok girly lifetime ban, wow, Briatore is back. Αφού έγινε 5 ετές με έφεση, γρήγορα. Το 2011 έγινε 5 ετές με έφεση.
Okay.
Να μου 14 χρόνια. Ξέρεις πόσο χρόνο ήμουν από 14 χρόνια? 15 χρονών ήμουνα.
Κι εγώ 10. Χαίρομαι πολύ.
Ωραία. Από τα 10 σου, ο Μπριατόρε είχε άλλα 5 χρόνια να κάτσει έξω. Και πώς είσαι
Εντάξει.
τώρα?
24 εσίως, πριν 9 μέρες.
Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, άρα τι lifetime ban.
Εντάξει.
Έκανε μια ατασταλία. Έστησε έναν
Λάθος.
αγώνα.
Εντάξει, τι είναι ένας
Έστησε έναν
αγώνας.
αγώνα, ρε παιδί μου, να τον κρεμάσουμε. Να τον...
Όχι ρε
Εντάξει,
τον
5 χρόνια
άνθρωπο.
αρκετά δεν είναι.
Όχι,
Εσύ
αλλά οκ. Okay.
5 χρόνια, αν σου πούνε μην κάνεις αυτό ψάρι 5 χρόνια.
Ναι.
Μη φας Kit Kat για 5 χρόνια.
Γιατί έκλεψα από την KitKat. Ξέρω
Ναι,
εγώ.
έκλεψε από την Kit Kat, ας πούμε.
Αφού
Ναι,
θα
μπράβο.
έκλεβα από την KitKat. Αυτό είναι το θέμα.
Έκλεψε σε μια στιγμή αδυναμία, ρε παιδί μου. Άνοιξε τα κεντρικά του στην Αγγλία
Όχι.
εκεί πέρα και πήρε ένα τόνο marshmallow flavored, ας πούμε.
Αχ, είναι ωραία αυτά.
Και
Αλλά δεν θα έκλεβα από την KitKat ποτέ όμως.
έκλεψε από την Kit Kat, ρε παιδί. Τι να σου πω
Μα δεν
τώρα.
έκλεψα, Δημήτρη. Αυτό είναι το
Αν
θέμα.
σου πούνε 5 χρόνια δεν θα τρως ξανά Kit Kat, γιατί δεν μας αρέσει το μαλλιά σου, ας πούμε. Τα πάει.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Δεν μου αρέσει αυτή η παρομοίωση.
Είναι
Δεν είναι ακριβής. Είναι άδικη.
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 Ενίσταμαι, κύριε
Αδικία.
πρόεδρε. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι το podcast θα πάει στο για πέταμα, γιατί διαβάζω ότι είναι έντονες οι ενδείξεις ότι πάμε για νίκη Max Verstappen. Να ξέρεις.
Θα γελάω. Δεύτερος Αντωνέλ, τρίτος Πιάστρι,
Ναι,
ένα
αυτό σε νοιάζει
όνειρο.
εσένα, όχι ότι όλο το επεισόδιο πάει για πέταμα, άμα γίνει αυτό.
Δεν πάει για πέταμα.
Το κρατήσουμε
Θα το
παρά την
κρατήσουμε.
έλε.
Και αυτά,
Έτσι.
είμαστε live εκπομπή.
Δεν είμαστε, αυτό θα
Δεν
ακούσουν σε 10
πειράζει.
ώρες από τώρα.
Δεν πειράζει. Ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, άμα είναι, το διαγράφετε. Δεν πειράζει. Ακούγεται μια ώρα να λέω εγώ για τη μέση γύρω στην Αγγλία. Κρατήστε 7. Τα σημαντικά.
Τα
Τα
σημαντικά
σως.
και ότι πέσανε όλα τα αντισώ στι πανιταλικέ.
Ορίστε.
Φερνάντο Αλόνσο, ο 7ος. Άλλο ένα καλό αποτέλεσμα για τον Ισπανό. 6 βαθμουλάκια στο σακούλι.
Πολύ, πολύ σημαντικά.
Ναι, πολύ σημαντικά όντως.
Επίσης κάτι που παραλείψαμε. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο το παραλείψαμε με το αν θα πάει για πέταμα το επεισόδιο και αν θα βγει η ποινή για Ράσελ. Η Mercedes είναι πλέον δεύτερη στην βαθμολογία των κατασκευαστών.
Ναι, εντάξει, αυτή η αδικία του να είναι δεύτερη Ferrari χωρίς να έχει κάνει τίποτα.
Αυτό το
έπρεπε να
fraud.
σταματήσει.
Αυτό το fraud, ναι. Αυτό ήθελα να πω.
Μα δεν έβγαζε νόημα καν να είναι η δεύτερη Ferrari. Δηλαδή,
δεν έβγαζε νόημα. The math didn't math.
Δεν έβγαζε νόημα, δεν έκανε τίποτα πραγματικά. Τα δύο βάθρα του Leclerc ήταν αυτό που τη σώζανε, αλλά το διπλό βάθρο που πήρε τώρα η Mercedes, με συγχωρείτε, με τον Russell και τον Αντωνέλη. Εντάξει, είναι πιο ισχυρό σαν αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που έκανε τη διαφορά σίγουρα. Για τον Αλόνσο, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από τη στιγμή που η Aston Martin είναι συνολικά καλύτερη. Έχουν ένα πολύ πιο σταθερό, έτσι, μονοθέσιο, το οποίο προσφέρει μια αλφα σιγουριά, αν θέλετε, στον Ισπανό. Ειδικά το πίσω μέρος. Δεν ήταν πολύ χαρούμενος στο τέλος του Q3, και έλεγε ότι δεν μ' αρέσει καθόλου, ας πούμε, το πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο, αλλά μια χαρά αποτέλεσμα στις κατακτήσεις, μια χαρά αποτέλεσμα στον αγώνα. Δηλαδή δεν του αρέσει, αλλά
δεν
το
πειράζει.
Πηγαίνει.
Δεν σ' αρέσει, δεν πειράζει.
Έχω την εντύπωση ότι απλά δεν του άρεσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα εκείνη την ώρα και γκρίνιαξε. Γιατί γενικά η Aston Martin έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αγωνιστικά, μετά και τις αναβαθμίσεις που έφερε. Και ο ίδιος ο Αλόνσο επιτέλους ξαναθυμίζει τον καλό του εαυτό, αφού μπορεί και έχει ένα αυτοκίνητο στα χέρια του που του φέρνει κάποιους βαθμούς. Δηλαδή, του εξασφαλίζει ότι έστω στο τέλος της δεκάδας θα μπορεί να βρίσκεται και να μαζεύει φασούλι το φασούλι, γεμίσει σακούλι.
Και έχει φτάσει αισίως στους 8 βαθμούς, παρακαλώ. Και
βεβαίως.
Είναι 16ος στην κατάταξη των οδηγών.
Δεν είναι τελευταίο με 0. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί
πολύ
δεν
σημαντικό.
Το λέγαμε. Δεν θα το λέγαμε πριν από 4 εβδομάδες, 3 εβδομάδες αυτό.
0 συνεχίζουν να έχουν ο Μπορτολέτο, ο Κολαπίντο και ο Ντούχαν, που προφανώς.
Ναι.
Ναι. Που προφανώς δεν. Δεν.
Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
Δεν.
Μάλιστα.
Ναι.
Δεν είναι και λένε.
Δεν είναι. Συνεχίζουμε με.
Όχι, δεν συνεχίζουμε, γιατί έχω να πω για τον Στρόλ.
Συγγνώμη, παρακαλώ. Please.
Ο Λαν Στρόλ, ποιον πιστεύετε ότι κοροϊδεύει?
Τον παπά του.
Αποκλείω.
Όλους εμάς. Είναι εκατομμυριούχος και τρέχει για έτσι, γιατί μπορεί.
Ο Λαν Στρόλ προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο Σούπερμαν, ο Άιρονμαν, ο Ant-Man και όλα τα Is-Man.
Man.
Καθώς επίσης και ο Wolverine για λόγους αυτοίασης, όπως ανέφερα και πριν.
Ο Lance Stroll απλά δουλεύει στο μαγαζί του μπαμπά του. Είναι αυτός ο ενοχλητικός υπάλληλος.
Εσύ δηλαδή.
Εγώ δεν δουλεύω στο μαγαζί του μπαμπά μου.
Έχεις δουλέψει όμως.
Εντάξει, έχω δουλέψει ένα καλοκαίρι.
Ένα καλοκαίρι που θα ήσουν πάρα πολύ ενοχλητική.
Όχι, ήμουν πολύ καλή.
Ήσουν εξυπηρετική.
Πολύ. Ήξερα,
γεια σας, θέλετε αυτό το άρωμα?
Ρε, ό,τι συστατικό μέσα σε άρωμα το ήξερα. The back of my hand.
Δεν μπορεί να το διαβάζει κιόλας. Χρειάζεται να το ξέρει απ' έξω.
Ναι, δεν είναι ώρα να το διαβάζει.
Γιατί?
Γιατί δεν μου αρέσει.
Εγώ έρχομαι με prepared statements
εδώ. Είχα κάτσει και είχα μάθει όλα τα συστατικά από όλα τα αρώματα ever.
Αυτή την προσπάθεια να την έβαζε Πανελληνίες και θα παίρνει στο πραγματικό Θεσσαλονίκη.
Να σου πω κάτι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Έγραφα πάρα πολύ καλά. Σε όλα, ό,τι διαγώνισμα, μαθηματικά έγραφα 20. Σε όλα, παντού.
Και πήγε η έγραψη Πανελλήνιας 13, ξέρω εγώ.
Μαθηματικά.
Ναι.
Πανολεθρία.
Πόσο?
11.
11. Εντάξει, καλά ακούγεται για μαθηματικά. Έχω ακούσει και χειρότερα.
Δεν ήταν δύσκολα θέματα καν. Anyway.
Λοιπόν.
Ένα τραύμα ανοιχτό είναι αυτό που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, Είχα γράψει όμως έκθεση 16. Έπρεπε αυτό να είναι το wake-up call μου.
Λοιπόν, Νίκο Χούλκιμπεργκ για την Ζάουμπερ, 4 βαθμοί,
Σαν
μια πάρα πολύ
Χριστούγεννα
καλή επίδοση.
για αυτούς.
Ξανά η Ζάουμπερ βαθμούς, ξανά ο Χούλκιμπεργκ βαθμούς. Ένας πάρα πολύ καλός, αν θέλετε, ιονός. Η ομάδα που του χρόνου θα λέγεται Audi, χρειάζεται οπωσδήποτε να δείξει από φέτος σημάδια ζωής, ότι έχει σφιγμό. Ο Χούλκιμπεργκ είναι γι' αυτό το λόγο εκεί. Δεν είναι ο οδηγός ο οποίος είναι super duper γρήγορος και super duper ταλεντάρα. Είναι όμως ένας πάρα πολύ εμπειρός οδηγός που ξέρει να εκμεταλλεύεται καταστάσεις, που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, που έχει το ταλέντο να υποστηρίξει παρά την ηλικία του την προσπάθεια μιας ομάδας να ανέβει πιο ψηλά. Και επί της ουσίας η Ζάμπερ φέρνει κάποιες αναβαθμίσεις οι οποίες φαίνεται ότι δουλεύουν, και αφού ο Χούλκιμπεργκ είναι αυτός που είναι και μπορεί να το κάνει αυτό, τσουπ, 4 βαθμοί.
Εξαιρετικό.
Είναι πολύ καλός ο Χούλκιμπεργκ φέτος.
Μην το
ματιάσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που έχει δείξει, γιατί δεν ήμουν σίγουρος όταν τον επέλεξε η Ζάμπερ. Θεώρησα ότι πιο πολύ τον επέλεξε η Audi λόγω Γερμανίας και καταγωγής δηλαδή.
Να.
Αλλά αποδεικνύει ότι το αξίζει και μπορεί να το υποστηρίξει. Και είναι καλό. Είναι καλό για την καριέρα του, είναι καλό για την Audi, η οποία ξεκινάει πολύ δύσκολα το 26, από ό,τι φαίνεται. Να έχει τουλάχιστον ένα οδηγό που να μπορεί να βασιστεί. Ο Εστεμπάν Οκόν είναι ένατος.
Άλλα 2 βαθμάκια για την Χάς.
Η Χάς πάει πολύ καλά έτσι σε αυτό το λίγο-λίγο να φέρνουμε κάτι ρε παιδιά μου, ρε παιδιά.
Πολύ σταθερά. Είναι πλέον 6η με 28 βαθμούς μπροστά από την RB λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων, που έχει και εκείνη 28 βαθμούς και είναι σε ισοβαθμία. Ξεκάθαρα μπροστά από την Aston Martin που είναι με 22 και την Sauber που είναι με 20. Νομίζω...
Καλή Alpine Aston. Η Alpine με 11.
Τι να κάνουμε.
Τι πήγες να πεις, ότι νομίζεις ότι...
Νομίζω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά, ότι είναι σε μια πολύ σταθερή κατάσταση.
Ναι, παίρνει βαθμούς. Σε κάποια φάση είχε και τον Μπέρμαν στο παιχνίδι περισσότερο. Τώρα ο Βρετανός κάπως δείχνεται νερούκι και δεν μπορεί να πάρει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Παρ' όλα αυτά η 11η θέση σήμερα δείχνει ότι έχει ταχύτητα και μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά είναι εκεί το midfield, έχει πολλούς έμπειρους οδηγούς. Δηλαδή υπάρχει και ο Albon, υπάρχει και ο Sainz, υπάρχει και ο Hulkenberg, υπάρχει και ο Alonso. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πάνε για βαθμούς κάθε φορά. Και η Haas δεν είναι στο επίπεδό τους σε κάθε αγώνα. Δηλαδή νομίζω η Williams με την Aston Martin είναι κοντά. Μετά είναι η Sauber και μετά είναι η Haas με τα τωρινά δεδομένα. Η Racing Bulls είναι νομίζω λίγο πάνω από Aston Martin και Williams, πάνω το γεγονός ότι στον σημερινό αγώνα δεν καταφέρανε να κάνουν τίποτα, 0-0. Ο Λόσον εγκατέλειψε και ο Χάτζαρ ήταν 16ος.
Καλά πήγε γι' αυτό.
Και 10 έκλεισε ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είχε κάκιστες κατανακτήριες, κάκιστες. Παραπονέθηκε ότι αυτό έγινε γιατί τον παρεμπόδισε ο Χάτζαρ. Ο Χάτζαρ έφαγε και ποινή γι' αυτό, 3 θέσεις. Και το ζήτημα πλέον είναι αν η Williams έχει σβήσει αυτή η φόρα που είχε. Διότι στον Καναδά θα έπρεπε να πάρει κάτι πολύ καλύτερο. Είναι πίστα που τη βολεύει. Ή αν ήταν απλά ένας κακός αγώνας που τσέκατσε έτσι. Ο Άλμπον εγκατέλειψε με πρόβλημα στον κινητήρα. Αυτά.
Θα έλεγα περισσότερο ότι μου φαίνεται σαν να είναι απλά ένας κακός αγώνας. Ένα one-off. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω.
Ναι, αν η Williams έχει σβήσει και έχει πέσει όλο αυτό που είχε ξεκινήσει δυναμικά κτλ., είναι κακό για αυτήν. Γιατί τώρα είναι πανεβαίνει η Aston Martin και δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Έχει μείνει πολύ ακόμα για τη χρονιά. Δηλαδή, μένουν ακόμα 13 αγώνες. Δεν είναι λίγο, είναι κάτι παραπάνω από το μισό. Υπάρχει περιθώριο δηλαδή να πάνε όλα λάθος για τη Williams, αλλά έχει καλούς οδηγούς. Δηλαδή, και ο Albon και ο Sainz μπορεί να προσελίξουν το project.
Mm-hmm.
Περισσότερο από την Aston Martin ή την Sauber ή τη Haas που έχει έναν έμπειρο οδηγό και έναν είτε ρούκι είτε τον Stroll. Δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι
ωραία, πολύ
είναι
καλό.
Δύσκολα τα πράγματα.
Να πούμε επίσης ότι η Red Bull έχει. Γυρνάω σε αυτό με την.
Ναι, κοίτα τώρα
το
που το podcast θα
protest.
Πάει για πέταμα και θα δείξω. Ναι.
Όχι, όχι, όλα καλά. Η Red Bull έχει κάνει δύο ενστάσεις
ναι,
για
ναι.
τον Russell. Η μία είναι για το erratic driving, για την αλλοπρόσαλη
για την
οδήγηση.
αιρετική του οδήγηση, ναι.
Όχι αιρετική.
Επίτηδες το πέτρο, μετέφρασα έτσι.
Και η άλλη
σε μένα
είναι.
Που δίδασκα αγγλικά, τα λες αυτά. Ναι.
Okay. Και η άλλη είναι για την απόσταση που άφησε από το safety car, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι περισσότερο από 10 αυτοκίνητα.
Από το μήκος 10 μονοθεσίων.
Οκ, okay, Δημήτρη.
Αν θες να είσαι σωστή σε αυτό που μεταδίδεις, να είσαι σωστή σε αυτό που μεταδίδεις.
Θεέ μου. Επίσης, να πούμε ότι για το ίδιο παράπτωμα συνήθως
έχει πέντε
δίνεται.
δευτερόλεπτα.
Ναι, συνήθως δίνεται 5 δευτερόλεπτα ποινή.
I will crash
Όχι,
out, αν γίνει αυτό.
Δεν έχει πάρει ο Ράσελ για το ίδιο πράγμα 5 δευτερόλεπτα. Έχει πάρει ο Γκασλί το 22
ναι.
Στο Τέξας και ο Πέρεζ στη Σιγκαπούρη επίσης το 22.
Αν αλλάξει το αποτέλεσμα, το λέω από τώρα ότι δεν αναιρούνται αυτά που είπαμε για την εμφάνιση της εκάστοτε ομάδας και του εκάστοτε οδηγού. Οπότε το podcast δεν θα το θεωρήσουμε άκυρο και θα δημοσιευθεί κανονικά, διότι δεν αντέχω άλλο. Τα μυαλά μου πονάνε.
Έλα τα πούμε λίγο μέχρι να βγει από μας.
Δεν νομίζω.
Να πάει.
Θα κλείσουμε σήμερα.
2 ώρες το επεισόδιο.
Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπου εδώ σιγά σιγά. Θα ήθελες να πεις κάτι άλλο, να ολοκληρώσεις με κάποιο τρόπο το επεισόδιο, με κάποιο σχόλιο.
Δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Αυτή τη στιγμή πάντως βρίσκονται στις αγωνοδίκες.
Τι θες να κάνω τώρα, να βάλω καντιλάκι και να βάλω να καίει μέχρι να βγει η απάντηση, ας πούμε, τι είναι. Να το γυρίσω σε live τώρα, να βγούμε live μέσω Twitch, να κάνουμε μια συζητησούλα, θες. Γιατί θα πάει μαμιώντας άμα το κάνουμε αυτό, να ξέρεις.
Τι μαμιώντας έχεις πει άλλα κι άλλα μέσα στο επεισόδιο. Οκ, okay. Τι να σου πω.
Δεν είχα follow τον Κίμι Αντωνέλη στο Twitter, τον κάνω τώρα.
Oh.
Τον είχα μόνο στο Instagram. Εσύ γιατί κάνεις έτσι, γιατί... Ω, γλυκούλης. Γιατί.
Δεν ξέρω. Γιατί...
Δεν έχει κάνει verify δίπλα στο όνομά του. Αγόρασε, παιδί μου, εγώ γιατί βάζω κάθε μήνα πληρώνω τον...
Καημένος. Είναι 18.
Έχει 4.226 followers, not followed by anyone. Αποκλείται να είναι το... Ναι δεν, το, ναι, δεν είναι το επίσημο. Όχι,
Μόλις ακολούθησες κάποιον άσχετο.
Τον ξεακολούθησα, είμαι πολύ γρήγορος.
Συγγνώμη, υπάρχει σελίδα που λέγεται Ανδρέα Κίμη Αντωνέλ Τουρκάη.
Τουρκία.
Και είναι verified.
Εντάξει, είναι ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλ ο Τούρκος. Ο Τούρκος ξάδελφός του.
Και έχει... Αχ, είναι πολύ αστείο αυτό. Θα το βάλω link το τέτοιο.
Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία. Ναι. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο θα έλεγε.
Ελπίζουμε
κανείς.
Το πρωί θα ξυπνήσουμε να μην έχει γίνει χαμός.
Δεν θα είναι
έχει
το πρωί
γίνει...
Δεν είναι το πρωί που θα έχουμε ξυπνήσει. Τώρα σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό που θα κλείσουμε το επεισόδιο θα βγει η απόφαση.
Αποκλείεται, αποκλείεται.
Καλά.
Λοιπόν,
εντάξει.
Αν βγει η απόφαση και ο Ράσελ χάσει τη νίκη, θέλω να πω συγχαρητήρια στον Max Verstappen για την νίκη του.
Ναι, και θες να πούμε πώς θα διαμορφωθούν οι βαθμολογίες.
θα χάσει στην ουσία, κοιτάξτε, 5 δευτερόλεπτα σε αυτή τη συνθήκη, επειδή τραυματίσανε πίσω από το safety car, σημαίνει ότι ο Ράσελ, παιδιά, θα πέσει πέμπτος. Αυτό σημαίνει ότι. Ναι, πέμπτος. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει 15 βαθμούς λιγότερους.
Θα χάσει 15 βαθμούς.
Και θα ανέβουν από τον Verstappen μέχρι και τον Leclerc από μία θέση. Δηλαδή, ο Verstappen θα είναι πρώτος, ο Ντονέλη δεύτερος, Πιάστρι τρίτος και τέταρτος ο Leclerc. Αυτό σημαίνει ότι, για να μην πάμε γενικά, να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι ο Πιάστρι θα πάρει 15 βαθμούς, άρα η διαφορά θα πάει από τους 22 στους 25. Στους 25.
Γιατί, αφού θα πάρει 5 βαθμούς.
3 βαθμούς παραπάνω.
3 βαθμούς, 3 βαθμούς, συγγνώμη. Να έχεις δίκιο.
Άρα θα πάει 25 από τον Νόρις. Και του Verstappen η διαφορά από τον Νόρις και τον Πιάστρι θα μειωθεί, όχι. Θα μειωθεί μάλλον για επιπλέον 7 βαθμούς. Δηλαδή θα πάρει 7 βαθμούς ακόμα περισσότερους ο Verstappen για να καλύψει την απόσταση από τον Πιάστρι και τον Νόρις.
Δηλαδή, ο Verstappen θα φτάσει στους 162, ο Norris θα μείνει ως έχει, προφανώς, και ο Piastri θα φτάσει στους 201.
Οπότε η διαφορά του Verstappen από τον Piastri θα είναι 39. Μία και νίκη και ένα βάθο.
Και από εκεί και πέρα... Μία νίκη και ένα βάθο. Και από εκεί και πέρα, ο Αντωνέλη θα πάει στους 18... Και ο Leclerc θα πάει στους 12.
Πάει στους 12.
Αντίστοιχα. Ναι.
Αυτό θα αλλάξει. Δεν είναι.
Και
θα μηδενιστεί ο Leclerc, ο Russell, ναι.
Ναι. Και μετά στις ομάδες, στους κατασκευαστές, η Mercedes απλά θα ξαναπέσει πίσω από τη Ferrari. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή.
Θα δούμε. Αλλά παρόλα αυτά, το σχόλιο περί Russell, καλό αγώνα και τη Mercedes, όταν δυνατή κτλ. Ισχύει.
Παραμένει. Δηλαδή, ναι, σίγουρα.
Αγωνιστικά δεν είναι η. Ενστάσεις δεν είναι για τεχνικούς λόγους, είναι για αγωνιστικούς λόγους.
Mm-hmm.
Οπότε σε επίπεδο απόδοσης και τα λοιπά, προφανώς και ισχύουν όλα.
Ναι, και επίσης ο Ράσελ δεν πέφτει στη βαθμολογία πίσω από τον Λεκλέρ, αν χάσει την νίκη.
Ωραία, οπότε έχουμε όλη την εικόνα, αν προκύψει ποινή,
mm-hmm.
ήταν Ράσελ. Οπότε με αυτό θα σας αφήσουμε. Θα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα... που είναι καινή εβδομάδα.
Ωστόσο, συγγνώμη, ο Αντωνέλη θα περάσει τον Χάμιλτον, έτσι, αν γίνει αυτό. Και θα γελάμε όλοι με αυτό.
Εγώ γελάω ήδη. Οπότε, έχουμε κενό.
Ή μάλλον θα τον ισοφαρίσει. Τι λέω καν.
Τι λέω καν. Δεν πήγε καλά.
Τι λέω καν. Εντάξει. Όχι, δεν πήγε καλά.
Προχωράμε.
Όλα καλά, όλα καλά. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Όλα καλά, όπως τα είπαμε, με Πιάστρι, Νόρις, Verstappen κλπ.
Λοιπόν, το όλο Σαββατοκύριακο είναι κενό. Δεν έχει αγώνα, δεν έχει ούτε ράλι, δεν έχει ούτε Φόρμουλα 1. Οπότε θα έχουμε επεισόδιο επικαιρότητας. Και μετά φυσικά έχουμε Grand Prix Αυστρίας και Ράλι Ακρόπολης, οπότε θα είναι double trouble επεισόδιο, ίσως αργήσει και λίγο.
Σίγουρα θα αργήσει λίγο.
Γιατί θα ηχογραφήσουμε πιο μετά, όχι Κυριακή βράδυ, διότι Κυριακή βράδυ θα γυρνάμε στα σπίτια μας. Επομένως θα πάει λίγο πιο αργά όλο αυτό. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα, καλή εβδομάδα, καλά μπάνια, καλή υπομονή με στη ζέστη, μισό τη ζέστη και το καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.